Tässä moduulissa tutustumme suomalaiseen urheilujärjestelmään ja valmentajan työhön Suomessa. Suomalaisen urheilun keskeiset tahot, eli täällä suomalaista urheilutoimintaa johtaa olympiakomitea ja huippu-urheiluyksikkö siellä. Paralympiakomitea siellä koordinoi vammaisurheilua ja vammaisliikuntaa, ja sitten siellä on KIHU, jolla on osaamisohjelma, valmennuksen tukitoimia ja urheilututkimusta, ja sitten vahva yhteistyö tutkimuksessa Jyväskylän yliopiston kanssa. Sitten meillä on valmennuskeskukset, joilla on vahva yhteistyö lajiliittojen kanssa, ja heillä on siellä tehtävänä valmennusosaamisen kehittäminen ja toisaalta leiritystoiminta. Tämmöisiä esimerkiksi Helsingissä Olympian valmennuskeskus, samoin kuin Vuokatti Ruka. Näiden lisäksi lajiliitot, niitä on noin 90 kappaletta, jotka sitten vastaa kansallisesta kilpailutoiminnasta ja järjestää esimerkiksi valmennuskoulutusta, valmentajakoulutusta ja maajoukkuetoimintaa, osallistuu KV-kilpailuihin ja urheilijakehityksen käytännössä. Lajiliittojen alla on sitten urheiluseuroja, joita Suomessa on noin 9000, eli ne on oikeastaan se kaikista isoin toimija. Siellä niin kuin se urheilu tapahtuu isoimmaksi osaksi. Näiden lisäksi vielä tuolla oikeastaan valmennuskeskusten lajiliittojen ympäristössä akatemiatoiminta, urheiluakatemioita on meillä tuolla aika kattavasti verkosto ympäri Suomen. Sieltä löytyy useampi kymmentä toisen asteen urheiluoppilaitosta ja yläkouluja, joissa sitten mahdollistetaan se urheilijan kaksoisura ja tukitoimet siihen urheilijan arjen ympärille. Jonkun verran myös sitten ihan valmennusta sieltä akatemiatoiminnan kautta. Meitä valmentajia sitten kaikista eniten työllistää urheiluseurat, mutta kaikissa näissä keskeisillä tahoilla myös sitten urheiluvalmentajia työllistetään. Tosiaan olympiakomitean rooli on johtaa sitä suomalaista urheilua ja varsinkin koko järjestelmää. Ja siellä on visiona, että meistä tulee kansainvälisesti menestyvä urheilumaa, jossa yhä useampi liikkuu enemmän. Eli siellä on vähän niin kuin kahta kärkeä. Toisaalta se puoli, että se huippu-urheilu siellä nousee ja kehittyy entisestään, ja toisaalta sitten se koko kansan liikkuminen, joka on tosi tärkeää taas sitten kansanterveydellisestä näkökulmasta. Suomihan on ihan tutkimustenkin mukaan väkimääränsä suhteellisen menestynyt urheilumaa, mutta erilaisilla mittareilla sitä on mittailtu ja jossakin rankingeissa siellä 20-30 tienoilla ollaan, jos katsotaan urheilumenestystä, riippuen vähän, että millä tavalla ne lajit siihen rankataan ja rajataan. Tämän hetken strategia olympiakomitealla keskittyy siihen, että siellä on kolme osaa, liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen, seura- ja järjestötoiminnan elinvoiman kasvattaminen ja sitten huippu-urheilumenestyksen tuottaminen. Vaikka se on kaikkein näkyvin osa siellä, se huippu-urheilumenestyksen tuottaminen, niin se on kuitenkin vain niin kuin yksi näistä kolmesta, että ne kaikki muut siellä nähdään tosi tärkeänä ja ehkä jopa enenemissä määrin tämmöinen usean mahdollisimman monen ihmisen liikuttaminen korostuu. Missiona on määritelty, että uutta elinvoimaa Suomeen. Sitten kun me ajatellaan tässä nyt urheiluvalmennuksesta puhutaan, niin tuo huippu-urheilu täällä meille korostuu. Ja siellä olympiakomitean alla on huippu-urheiluyksikkö, joka sitten johtaa ja koordinoi tätä huippu-urheiluverkoston toimintaa. Eli tuossa äskeisellä dialla näytettyjä keskeisiä tahoja myös. Lisäksi tämä huippu-urheiluyksikkö vastaa yhdessä lajiliittojen kanssa siitä, että pitkällä aikavälillä Suomesta tulee huippu-urheilumenestystä. Kun me ajatellaan valmentajan työtä ja valmentajan polkua, niin meidän on tosi tärkeää myöskin hahmottaa vähän, että ketä varten me valmentajat täällä ollaan. Ja sehän on sitten se urheilija siellä. Ja urheilijoita on kaikissa ikäluokissa ja eri tasoilla, erilaisilla tavoitteilla, joka sitten toisaalta määrittää myös pitkälti sitä valmentajan työtä ja sen vaatimuksia. 2010-2012 vuosina tehtiin huippu-urheilun muutosprosessi. Siinä kohtaa herättiin tarpeeseen, että nyt tarvii jotakin tehdä, että Suomen huippu-urheilun menestys on laskevassa suhdanteessa. Ja sitten alettiin työryhmän johdolla pohtimaan, millaisia muutoksia pitää nyt sitten tehdä. Ja tavoitteena oli yhteinen, innostava ja konkreettinen viitekehys ja toisaalta yhteinen terminologia tälle huippu-urheilun muutostyölle. Eli kaikki lajit saataisiin siihen mukaan ja ymmärrettäisiin yhdessä, että kun ei se loppujen lopuksi niin kamala erilaista ole, vaikka siellä on eri lajeja mukana, että millaisia rakenteita ja millaisia tarpeita siellä urheilijan polulla on. Sitä työtä varten tutkittiin huippu-urheilijoiden menestystä, minkälaiset asiat on johtanut menestymiseen ja millä tavalla meidän menestyneet urheilijat on harjoitellut missäkin ikävaiheessa. Ja tähän sitten pohjautuen niin eri lajiliitot ja toimijat on tehnyt moniin lajeihin omat urheilijan polkumallinsa, jossa sitten on tämmöiset viitekehykset, että minkä verran pitäisi harjoitella ja minkä tyyppisiä asioita ja mitä siellä tukitoimissa ja ympäristössä tapahtuu missäkin ikävaiheessa. Näitä löytyy Kihun sivujen kautta, esimerkiksi pääsee semmoiselle sivustolle, jossa on sitten koottuna eri urheilulajien polkuja, tai sitten lajiliittojen sivuilta yleensä löytyy kyseisen lajin tämä urheilijan polku. Mitä siellä sitten näkyy? Siellä on meillä tässä urheilijan polkumallissa, joka on siis ei ole pelkästään suomalaisten keksimä, että tähän perustuu ihan sinne esimerkiksi long-term athlete development-malli on pohjana, mitä kansainvälisestikin puhutaan ja käytetään, niin jakautuu kolmeen vaiheeseen. Siellä on lapsuusvaihe, valintavaihe ja huippuvaihe, eli lapsi, nuori ja aikuinen. Ja nämä rajapinnat on toki vähän liukuvia, mutta noin lapsuusvaihe ajatellaan päättyvän siihen noin 13 ikävuoteen ja sitten valintavaihe 13-19-vuotiaana suunnilleen, jonka jälkeen sitten mahdollinen huippuvaihe tai jos oletkin enemmän liikkujan polulla, niin aikuisvaihe siinä kohtaa sitten, kuinka se liikunta jatkuu. Ja tietenkin lajikohtaisia eroja hieman tässä, että miten se katsotaan, että jos on varhaisen erikoistumisen laji esimerkkinä voimistelu tai taitoluistelu, niin hieman aikaisemmin ne määrät siellä kasvaa kuin sitten semmoisissa lajeissa, missä voi vähän myöhemmin erikoistua ja myöhemmin nousta sinne huipulle. Lähdetään katsomaan vähän tarkemmin, millaisia tarpeita siellä eri vaiheissa on. Tässä kuvassa näkyy nuo urheilijan polun laatu, menestystekijät eri ikävaiheissa ja minkälaisia asiantuntijatöitä siellä on taustalla. Ja lapsuusvaihe, siellähän korostuu erityisesti se innostus urheiluun, semmoinen palon sytyttäminen siihen, saadaan lapsi ikään kuin rakastumaan siihen urheilemiseen. Siellä korostuu monipuoliset liikuntataidot, eli ei lähdetä liian aikaisin korostamaan pelkkiä lajitaitoja, vaan tehdään tosi monipuolisesti asioita ja varmistetaan, että semmoiset perustaidot, hyvä pohja, hyvä harjoitettavuus saadaan aikaiseksi. Ja tämä näkyy sitten siellä seuraavissa vaiheissa, jos tässä kohtaa onkin tehty esimerkiksi harrastettu kapeasti vaan yhtä lajia ja ei ole huolehittu siitä, että lapsi oppii liikkumaan monipuolisesti, niin saattaa näkyä semmoisena esimerkiksi, että on herkkä loukkaantumisille tai ei kestä sitten kovempaa harjoittelua, jos pohja on jäänyt heikommaksi. Täällä korostuu myös iso liikunnan määrä, noin 20 tuntia viikossa jopa yli suositellaan urheileville lapsille viikko liikuntamäärää. Mutta kuitenkin lajiharjoittelun määrä tässä vaiheessa on pienempi ja iso määrä semmoisella omaehtoisella liikunnalla. Tavoitteena on myös pikkuhiljaa saada lapsille semmoista luontevaa urheilullista elämäntapaa ja rytmiä. Sitten kun mennään valintavaiheeseen, niin tästä innostuksesta kasvatetaan vielä semmoinen intohimo, että siellä oikeasti se lapsi suhtautuu suurella intohimolla siihen lajiharrastukseensa, jos sinne urheiluuraa kohti tähtää. Määrät kasvaa myös siellä lajiharjoittelussa, mutta edelleen pyritään pitämään monipuolisia taitoja yllä ja huolehtimaan siitä, että se lapsen harjoittelu pysyy monipuolisena. Tässä olisi hyvä vielä, että siellä olisi useampi laji lapsen ohjelmassa, ettei olisi erikoistu, tai sitten niin, että se harjoittelu siinä lajissa on jollain tavalla varmistettu monipuoliseksi esimerkiksi fysiikkaharjoittelun avulla. Jos tuossa lapsuusvaiheessa oli se hyvä harjoitettavuus tavoitteena, niin tässä kohtaa harjoitellaan sitä harjoittelua systemaattisesti. Aletaan oikeasti niin kuin jo tavoitteena kehittää ominaisuuksia, jolloin se vaatii jo semmoista pientä tai enempää isompaa suunnitelmallisuutta kuin tuossa lapsuusvaiheessa se harjoittaminen. Tässä kohtaa, kun lapsuusvaiheessa puhuttiin, että saadaan semmoinen urheilullinen elämäntapa ja rytmi, niin sitten se alkaisi tavoitteena tuottaa niin kuin terve urheilija. Eli kun meidän kaikki harjoittelu tähtää siihen, että siellä on sitten sopivassa määrässä kuormitusta ja palautumista. Monipuolisesti kehittävää harjoittelua. Valintavaiheesta, kun siirrytään huippuvaiheeseen, tämä tapahtuu taas sitten vähän lajikohtaisesti ja henkilökohtaisesti, missä vaiheessa sitten urheilija siihen on valmis. Tässä kohtaa siellä on motivaatio, tahto, intohimo menestyä on jo olemassa ja se tarkoittaa vähän sitä, että urheilija myös sietää sen, että jokainen harjoitus ei välttämättä ole hauska ja kiva, vaan vie meitä kohti sitä tavoitetta, joka on jollain arvo itsessään sitten siinä vaiheessa. Tässä kohtaa optimoidaan harjoittelua ja kilpaillaan. Harjoitellaan myös kilpailemista varten. Suorituskykyä edistävä terveys tavoitteena, eli siellä myös sitten lajispesifisti mietitään, mikä siellä on kaikista tärkeintä terveyden kannalta harjoittelussa. Liittyy myös jaksottain pientä ylikuormitusta harjoitteluun, eli ei tarvitse jokaisen treenin välillä palautua, mutta kuitenkin huolehditaan kokonaisuudessa siitä, että urheilija välillä palautuu ja suorituskyky pääsee kehittymään. Liikuntaa ja urheilua mahdollistava ja tukeva toimintaympäristö korostuu tuolla lapsuus- ja valintavaiheessa ja sitten taas huippusuorituksia ja menestystä luova toimintaympäristö sitten siellä huippuvaiheessa. Ja tässähän valmentajan rooli myös tässä ympäristön, toimintaympäristön johtamisessa ja semmoisen luomisessa on sitten suuri sinne urheilijan suuntaan. Jos katsotaan näitä valmentajan tarpeita sitten näissä eri vaiheissa, kun nähtiin ne lapsuusvaiheen tavoitteet, siellä oli se innostaminen ja lajin rakastuttaminen, monipuolisuus, niin tosi tärkeää, että tässä kohtaa se valmentaja ei näe sitä urheilijaa ainakaan minkälaisena välineenä siihen oman menestyksen tuottamiseen, vaan näkee sen lapsen keskiössä siinä toiminnassa ja lapsen kokonaisuutena. Että se lapsi saa sieltä niitä kokemuksia, joiden avulla se voi innostua ja rakastua siihen lajiin. Siinä kohdassa, kun ollaan lapsuusvaiheessa, niin kasvu on erilaista ja samanikäinen lapsi voi olla toinen ikään kuin pari vuotta edellä taidoissa ja fyysisessä kehityksessä kuin toinen. Ja sen takia meidän on tosi tärkeää olla sellaisia, että mahdollistetaan kaikille mahdollisuus onnistua ja osallistua. Tehdään tehtäviä, eriytetään sillä tavalla, että kaikki lapset pystyy saamaan niitä onnistumisen kokemuksia myös. Tärkeää, että se toiminta on hauskaa ja turvallista, että lapsen on sinne hyvä tulla ja se haluaa sinne tulla. Tässä kohtaa lapsi ei yleensä ajattele, että hän tulee treenaamaan tai että tässä nyt treenataan jotakin kohti jotakin huippu-urheilumenestystä ja polkua, vaan se motivaatio tulee siitä, että siellä treeneissä on oikeasti mukava olla ja silloin sen tekee mieli sinne treeneihin myös tulla. Sen takia meidän pitää priorisoida se urheilun rakastuminen sen oppimisen edelle. Eli jos meillä olisikin mahdollisuus opettaa joku asia tosi tarkasti siinä vaiheessa, mutta se menisi aika tylsäksi, niin mieluummin tehdään asioita, jossa se lapsi oppii, ehkä tiedostamattaankin, mutta sillä on samalla hauskaa. Ja sillä tavalla hän saa niitä hyviä kokemuksia ja toisaalta se ympäristö ja ihmiset siinä lähellä auttaa siinä, että hän kiinnittyy siihen lajiin. Monipuolisuuden varmistamiseksi keskitytään perustaitoihin, eli tässä kohtaa ei ole vielä tarve mennä ihan nyansseihin lajeissa, vaan että opitaan kokonaisuuksia ja toisaalta se monipuolisuus siellä, että varmistetaan jollakin tapaa, että lapsi saa harjoitettua kaikkia lihasryhmiä ja erilaisia ominaisuuksia ja perusliikkumistaitoja. Kuitenkin, jotta sitä kehitystä tapahtuisi, niin myös lapsilla tarvii olla jollain tavalla nousujohteista sen harjoittelun, joten valmentajan pitää pystyä vähän suunnittelemaan niin, että mitä me lisätään pikkuhiljaa, pystytäänkö me nostamaan vähän sitä harjoitusmäärää tai painotetaanko jotakin ominaisuutta jossakin kohtaa ja varmistetaan, että se jollain tavalla se vaatimustaso sillä lapsella lisääntyy. Onhan se myös tylsää, jos tavallaan harjoittelet sitä, minkä jo osaat pidemmän päälle jatkuvasti. sekä taidossa että ominaisuusharjoittelussa. Kun puhutaan lapsista, niin siellä on aina myös vanhemmat ja heidän osallistaminen ja huomioiminen on äärimmäisen tärkeää. Usein ne lapset, joiden vanhemmat viihtyy ja tykkää siitä lajista ja on jollain lailla osallisena, niin ne myös jatkaa sitä lajia helpommin vähän pidemmälle. Ihmisethän oppii vähän eri tavalla, jokainen ei opi samalla tavalla näyttämällä tai kuulemalla tai tuntemalla. Sen takia on tärkeää varsinkin lapsissa, että ne opetusmenetelmät on monipuolisia tai valmennusmenetelmät. Eli näytetään monipuolisesti, ohjeistetaan, tehdään erilaisia ympäristöjä, missä se lapsi voi oppia. Se on myös motivoivaa ja toisaalta tehokasta. Sitten mielenkiintoinen teema tähän lastenurheiluun, kun puhutaan kuitenkin kilpaurheilusta nyt tässä ensisijaisesti, niin sitä kilpailua, miten sitä sinne lapsivaiheeseen ja kuinka paljon pitäisi sisällyttää. Jollain tavalla kilpailullisuutta on hyvä olla ja sehän luo myös semmoista, se on yleensä hauskaa, mutta joillekin se myös sitten voi tuottaa ahdistavia kokemuksia, jos ei sitä menestystä tule tai muutenkin se painetilanne saattaa olla haastava. Niin sitä sellainen leikkimielinen kilpailullisuus jossakin määrin on kuitenkin lapsiurheilussakin kannatettavaa ja sitä kilpailullisuuttakin voi oppia ja kilpailemista ja niiden tunteiden kohtaamista ja käsittelemistä, mitä se kilpailu tuottaa. Varmasti syytä valmentajan pohtia, että missä iässä, kuinka kaukana se kilpailutoiminta on ja kuinka niin sanotusti vakavaa ja kuinka paljon siihen kilpailua varten harjoitellaan tai kilpailuihin keskitytään vai onko se enemmänkin, että se kilpailu nähdään myös osana harjoittelua ja tavallaan kilpailemisen harjoittelemisena. Sitten kun päästään sinne valintavaiheeseen, eli jossain siellä noin 13 ikävuoden taitteessa useimmissa lajeissa. Tämä on valmentajalle aika vaativa vaihe, toisaalta älyttömän motivoiva vaihe, koska tässä vaiheessa kehitystä tapahtuu hurjasti ja innostuneet, motivoituneet urheilijat niin saattaa edetä harppauksinkin ja lajitaidot sekä fyysinen kehitys on nopeata. Mutta siellä on samalla menossa urheilijalla tai yksilöllä niin isoja prosesseja sisäisesti, kun on murrosikä, tapahtuu kasvua nopealla tahdilla, kypsymistä. Tämä tuo omat haasteensa valmentajan työlle. Siellä on koulu ja ympäristö. Yläkouluaika on niin kuin kuormittavaa ja määrät lisääntyy paljon sieltä alakouluvaiheesta myös niin kuin koulun tai paineet, tavoitteet. Pitää tietää jo vähän, minne on sitten seuraavaksi menossa koko ajan. Tuntuu, että vähän aikaisemminkin pitää aina myös niin kuin panostaa siihen koulun käyntiin aina vaan enemmän. Ja se on monelle kuormittavaa ja sitten näiden asioiden yhdistäminen, kun samalla myös se harjoittelumäärä ja lajin vaatimukset kasvaa. Ja tämä onkin vaihe, missä tapahtuu sitten tosi paljon, suurin osa siitä drop-out-ilmiöstä, eli siitä, että urheilija nuori lopettaa lajin parissa. On tässä vaiheessa suurinta ja Suomessa jopa siellä 11-vuotiaana alkaa jo niin kuin näkyyttää ilmiö aika suuresti. Eli tässä on varmasti paikka, missä meidän pitäisi kehittyä ja tämä on niin kuin kokonaisuutena iso haaste. Se ei ole pelkästään valmentajan ratkaistavissa, mutta meillä on siinä iso rooli ja voidaan sitä urheilijaa siinä mukana pysymisessä auttaa. Valmentajan toiminnassa semmoinen ammattimaisuuden tarve kasvaa. Mukaan kuvioon tulee useissa lajeissa lajiliitot, alkaa tulla niin sanottua alueleiritystä tai nuorten maajoukkueen leiritystä. Akatemiat, kun mennään yläkoululeiritystä, urheilupainotteisia oppilaitoksia, joiden kanssa sitten tehdään yhteistyötä. Valintavaiheen jälkeen tulee se huippuvaihe, johon sitten ne, ketkä jatkaa vielä valintavaiheesta eteenpäin, niin aikanaan etenee. Ja tässä tärkeää on valmentajan ammattitaito, sitoutuminen ja motivaatio. Tämä on vähän samanlainen asia kuin urheilijalla. Eli siinä kohtaa, kun sinne huipulle oikeasti joko ollaan tai tähdätään siellä lähellä huippua, niin siinä ei enää niin sanotusti tunteja lasketa, vaan ollaan ollaan ja eletään sitä urheilua ja kyllä se on tärkeää, että jos sitä urheilijalta vaaditaan, niin jollain tavalla valmentajalla on aika samantyyppinen palo oltava, että se toimii hyvin. Urheilija ja valmentajan välinen luottamus korostuu ja se, että se valmentaja oikeasti tuntee urheilijansa, ymmärtää sen kokonaisuuden Ja valmentajan rooli on myös niin kuin johtaa sitä tiimiä siinä urheilijan ympärillä. Nykyaikaisesti meillä monella urheilijalla on jo erilaisia asiantuntijoita ympärillä. Sieltä löytyy urheilupsykologiaa ja fysiikkavalmentajaa, fysioterapeuttia, lääkäriä, ravintoterapeuttia, hierojaa, mitä ikinä. Ja jollain tavalla sen valmentajan pitäisi siellä olla kartalla, että mitä se urheilija milloinkin tarvitsee ja minkä verran yhdessä urheilijan kanssa. Ja tärkeää on, että se valmentaja ei jää tässä yksin, koska se vaatimustaso on jo kova ja ei voi yksi valmentaja ei pysty niin kuin kaikilla näillä osa-alueilla olemaan paras asiantuntija, vaan paras, jos pystyy toimimaan tiimissä ja ottamaan sitten apua osaajilta oikeassa paikassa. Eli pitää tunnistaa se, milloin tarvii ulkopuolelta hakea osaamista ja keneltä. Eli tämmöisiä vaiheita. Sen lisäksi, että meillä on tässä nyt eritelty nämä urheilijan polun vaiheiden mukaan, niin meillä on se liikkujan polku. Eli kaikki urheilijathan ei tähtää huipulle eikä seuraa sitä huippu-urheilijan polun harjoitusmääriä, vaan iso osa urheilijoista harrastaa urheilijoita, joita myös valmentajat valmentaa. Ja silloin se on hiukan erilainen se valmentajan rooli myös. Silloin se intohimo ja sitoutuminen, motivaatio tarvitsee olla ihan samanlaista kuin tässä huippuvaiheessa, vaan silloin tärkeimpänä pysyy ne asiat, mitä tuolla lapsuusvaiheessa muotoiltiin, eli semmoinen ilo ja hauskuus ja monipuolisuus. Olympiakomiteassa on tehty tämmöinen suomalaisen valmennusosaamisen malli Kirsi Hämäläisen johdolla, jossa on määritelty sitten valmentajan osaamistarpeita. Ja ehkä perinteisesti on nähty, että tuo urheiluosaaminen on se valmentajan osaaminen ja se on tärkeintä, kun me tiedetään tarkalleen, että miten joku ominaisuus kehittyy ja miten joku taito suoritetaan, kuinka harjoittelu rytmitetään. Mutta toisaalta siellä on paljon muitakin osaamistarpeita ja valmentajan työ Suomessa on mennyt koko ajan tämmöisen kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Ihan isosti korostuu ihmissuhdetaidot valmennuksessa. Tämä on vuorovaikutustyötä ja vaikka kuinka paljon tietäisit, mutta jos et osaa sitä sinne urheilijalle viedä niin, että urheilija niin sanotusti ostaa sen sun asian, niin ei se hirveän suurta se arvo sit sillä urheiluosaamisella ole. Valmennus on ammatti, missä et ikinä ole valmis. Koko ajan voi kehittyä, koska se koostuu niin äärettömän monesta osa-alueesta, mistä voisit tietää aina vähän lisää. Sen takia semmoinen jatkuva itsensä kehittäminen on tärkeää. Ja kun tuntuu, että nyt mä tiedän paljon, niin sitten vähän kurkottaa sinne kattoon ympärille, että mitäköhän tässä vielä olisikin tässä, josta voitaisiin kaivaa vähän lisää osaamista. Valmentajan työ samalla lailla kuin urheilu vie helposti mennessään ja monelle se onkin haastava sovittaa sinne muuhun elämään ja arkeen, koska valmentajan työt usein osuu illoille ja viikonlopuille ja helposti se vapaa-aika sieltä sitten jääkin vähän vähemmälle, niin se voimavarat, mistä se valmentaja niitä saa, kuinka se niitä käyttää, mikä niitä syö, että osaa sitä omaa työtänsä myös johtaa. Sitten jos lähdetään arvioimaan sitä valmentajan työtä, niin oikeastaan ne, millä voidaan sitä valmentajan työtä arvioida, niin tietenkin pitää keskittyä asioihin, mihin valmentaja voi vaikuttaa. Useinhan sitä mitataan ja arvioidaan urheilijan menestymisenä tai urheilijan kehittymisenä, testituloksilla, urheilijan lajiosaamisen parantamisella. Mutta meillä on vaikutusta valmentajilla siis myös tuonne urheilijan ihan ihmisenä kasvuun, hänen kuulumisen tunteensa ja itsensä kehittämisen taitoihin. Eli myös näitä valmentajat urheilijassa tai näihin valmentajat urheilijassa vaikuttaa joko tietoisesti tai tiedostamattaan, mutta kyllä sitä siellä tapahtuu. Ja täällä ehkä se iso viisaus onkin, että emme voi valmentajana kaataa urheilijalle sitä tietoa tai taitoa tai kehitystä, vaan meidän pitää saada se siellä jollain tavalla urheilija syttymään siihen myös itse ja ymmärtämään, jolloin sitten se kokonaisuus siinä arjessa voi muodostua tavoitteen mukaiseksi. No, äsken määriteltiin niitä eri vaiheissa toimivia valmentajia, niin toimintaympäristön kautta sitä valmentajan työtä voisi myös lähteä tarkastelemaan tämän myös sieltä Kirsi Hämäläisen työstä. Siitä, jos mietit, jos esimerkiksi itse teet sitä valmennustyötä, niin tämän kaavion pohjalta voisit pohtia, millainen se sun toimintaympäristö on. Eli toimitko lapsuusvaiheessa, nuoruusvaiheessa vai aikuisvaiheessa. Se määrittää jo paljon millaista se harjoittelu siellä täytyy olla. Sitten toisaalta urheilijoiden taso, onko se sitä harrastetoimintaa, onko se kilpailutoimintaa vai onko se huippu-urheilutoimintaa. Urheilijan sukupuoli, onko harjoittelu yksilö, ryhmä vai joukkueharjoittelu, onko siellä mahdollisessa ryhmässä porukka saman tasosta vai eri tasosta vai onko siellä integroitu erilaisia lajeja ja vammaisurheilijoita ynnä muuta mukaan siihen samaan toimintaan, jolloin se eriyttämisen tarve on suurempi. Toimitko sä henkilökohtaisena valmentajana, ominaisuusvalmentajana tai vaikkapa akatemiavalmentajana, jolla on pieni palanen siellä urheilijan arjessa, vai ootko päävalmentaja, joka sitten hallinnoi koko sitä urheilijan kokonaisuutta? Valmennatko minkälaisessa kulttuurissa, lajikulttuuri, toisaalta etninen tausta, urheiluvalmennuskulttuuri siinä lajissa? Ja sitten millaiset olosuhteet siellä on käytettävissä? Onko siellä muita toimijoita käytettävissä, onko valmennustaffia esimerkiksi tai onko vanhemmat siellä toiminnassa mukana. Näiden pohjalta pystyy sitten hahmottelemaan sitä, että minkälaiset ne vaatimukset siinä työssä on. Jos ajatellaan, että siellä on vaikka lapsuusvaihe, kilpaurheilua, ryhmässä molempia sukupuolia, ryhmässä eritasoisia valmennettavia ja olet vaikkapa päävalmentaja, niin hyvin eri lailla saat sitä toimintaa järjestää, eriyttää, miettiä vaihtoehtoja kuin esimerkiksi aikuishuippu-urheilussa, jossa yksilön kanssa toimit. Silloin harjoittelu on kuitenkin on toisaalta vaativaa tiedollisesti, mutta simppeliä, kun siellä ei tarvitse huomioida ihan niin monia erilaisia tapauksia. Suomessa valmentajilla on erilaisia koulutuspolkuja, mutta tämmöinen yhteinen viitekehys siihen on luotu. Eli jos aloittaa valmentamisen jonkun lajin parissa, niin yleensä mennään niin sanottuja VOK-koulutuksia, eli ykköstaso, kakkostaso, ehkä kolmostaso, joita lajiliitot sitten useimmiten ovat tarjoamassa. Yksi tapa edetä on tulla urheilijasta valmentajaksi sieltä tasokoulutusten kautta. Sitten on ammattitutkinnot. Siellä esimerkiksi VAT, eli valmentajan ammattitutkinto tai VEAT-valmentajan erikoisammattitutkinto, liikunnan ammattitutkinnot, liikuntaneuvoja, tämän tyyppiset tutkinnot on aika monella valmentajalla pohjalla ja nämä voi olla yhdistettynä sitten näihin tasokoulutuksiin. Ja sitten on vielä korkeakoulututkinnot, alempi ja ylempi siellä yhtenä mahdollisuutena valmentajan ammattiin. Urheiluvalmentajan työtä Suomessa on tutkittu ja KIHU on tehnyt siitä raportin 2019. Sieltä selvisi, että päätoimisista valmentajista on miehiä 69%, eli naiset ollaan siellä aika lailla vähemmistössä. Noin puolella valmentajista on korkeakoulututkinto, ei välttämättä valmennuksen alalta, mutta joltakin alalta. Ja 90% päätoimisista valmentajista on kilpaurheilutausta, eli suuri osa on kuitenkin sitä kautta sille polulle, valmentajan polulle lähtenyt. Tärkeimpiä syitä siinä, että valmentajat on päätynyt valmentajiksi, on ollut se oma lajiharjoitustausta tai lajiharrastustausta noin 40%, samoin kuin sitten ihan kiinnostus valmentamiseen ammattina. Eli tämä kuitenkin nähdään ihan houkuttelevana ammattina. Mikä suomalaisia päätoimisia valmentajia motivoi työssä, niin se on se nautinnon tunne urheilijoiden kehittymisestä ja toisaalta se vuorovaikutuksessa oleminen urheilijoiden kanssa. Tavoitteena suomalaisilla valmentajina on valmentajan kehittyminen noin 70%, samoin kuin valmennuksen ja valmennusprosessien kehittäminen. Ja toisaalta myös lajin ja lajikulttuurin kehittäminen. Ja tärkeimpänä tehtävänä pidetään yleisimmin kuitenkin urheilijan taitojen ja urheilusuoritusten kehittämistä, urheilijan kasvattamista ja kehittämistä ihmisenä ja sitten olosuhteiden luomista oppimiselle ja kehittymiselle. Ja kasvavalla alalla ollaan siinä mielessä, että työkseen valmentavien määrä on ollut reippassa kasvussa. Pannasen Antin opinnäytetyöstä käy ilmi, että työsuhteessa olevia urheiluvalmentajia ja toimitsijoita on ollut 2012 vuonna noin 900, noin 1000 lähemminkin, ja sitten 2020 vuonna vähän päälle 3000, eli määrä on jopa kolminkertaistunut. mut kuitenkin pitää huomioida, että vaikka noin 3000 ammattivalmentajaa Suomesta löytyy, niin arviolta noin 80 000 ihmistä on mukana vapaaehtoisia niin kuin yhteensä näissä vapaaehtoisena tai ammattilaisvalmentajana. Eli vain pieni osa, hyvin pieni osa ollaan päätoimisia valmentajia. Toisaalta se ehkä kertoo myös siitä, että se valmentajan työ voi olla hyvinkin motivoivaa ja semmoista itsestä lähtevää, kun sitä ollaan valmiita tekemään myös niin sanotulla vapaa-ajalla. Ja sen takia se ehkä nähdään myös houkuttelevana ammattina, jos pystyy sitten itsensä semmoiselle mukavalle, muutenkin mielellään merkitykselliselle alalle työllistämään, merkitykselliseksi koetulle alalle työllistämään. No, sinä Paanasen Antin opinnäytetyössä tutkittiin, että millaisia, niin kuin, otetaan tämä kohta uusiksi, mitä siinä tutkittiin. Valmentajan työn ammattimaista, joo. Ne, mitkä asiat sitten tukee ja edistää valmentajan työn ammattimaisuutta, niin siellä korostuu riittävät talousresurssit, oikeudenmukainen työsuhde ja korkeatasoinen osaaminen sekä sitten valmentajan työn arvostus siinä toimintaympäristössä. Siellä toimiva yhteistyö. Ja toisaalta nämä samat tekijät nähtiin sitten vastakkaisessa merkityksessä olevan tekijöitä, jotka taas sitten estää sitä valmentajan työn ammattimaistumista. Eli jos siellä niin kuin usein on talousresurssit vähän tiukalla monessa seurassa ja työtehtävät saattaa olla hyvinkin laajoja, niin se on niin kuin monelle valmentajalle iso haaste siinä työssä jaksamisessa ja pysymisessä ja sen näkemisenä haluttavaksi. Mutta sitten kun nämä asiat on kunnossa, niin valmentajat on keskimäärin ihan tyytyväisiä työhönsä ja siitä pystytään myös hyvällä tasolla palautumaan. On myös tutkittu, että minkälaiset asiat yhdistää huippuvalmentajia ja tutkimuksessa tutkittiin olympialaisissa useampia voittoja voittaneisiin valmentajiin, että millaisia asioita siellä yhdisti sitten näitä valmentajia. Ja siellä nousee tämmöinen kyltymätön jano tiedolle ja itsensä kehittämiselle. Ja sitä tietoa itsensä kehittämistä on sitten haettu useammalta väylältä, että siellä on formaalia koulutusta, eli ihan tämmöistä yliopisto tai opisto tai lajiliittojen tarjoamaa koulutusta. Ja sitten nonformaalia koulutusta, kuten erilaisia seminaareja tai yksittäisiä tapahtumia, koulutuspäiviä, toisaalta myös esimerkiksi netissä tarjolla olevia materiaaleja. Ja sitten tämmöinen informaali kouluttautuminen, eli jota ei välttämättä edes ajatella kouluttautumisena, lukeminen, vuorovaikutus toisten valmentajien kanssa, oma tutkiminen. Ja tämä on kaikista tehokkainta ja kestävintä, ja tämmöiseen menestyneillä valmentajilla on usein iso palo. Sieltä löytyy myös vanhempien roolia, merkityksellisiä muita ihmisiä, kuten omat valmentajat uralla, näiden henkilöiden tuki siinä matkan varrella. Toisaalta oma kokemus urheilijana löytyy näiltä valmentajilta ja useimmalla jonkinlainen tyydyttämätön kunnia ja himo jäänyt sieltä omalta urheiluuralta. Monella on ollut jotakin kriittisiä kokemuksia elämässä, käännekohtia ja toisaalta on ollut niin kuin mahdollisuus ja ottaa se riski sitten lähteä tälle valmentajan uralle. Mutta tästä niin kuin tärkeimpänä se jano sille itsensä kehittämiselle ja tiedolle, että jos ajatellaan valmentajaa, joka olisi käynyt koulutukset, vaikka tämmöisen formaalin koulutuksen ja sitten näillä opeilla valmentaisi vuosi toisensa jälkeen ja olisi tyytyväinen siihen omaan toimintaansa, niin ei siinä suurta kehitystä tapahtuisi ja jossain vaiheessa semmoinen henkilö, jolla ei välttämättä niin vankka koulutuspohja olisikaan, mutta suuri jano löytää koko ajan uutta tietoa ja kehittää itsensä, niin varmasti osaamisessa menisi sitten ohi. Eli tärkeää se, että vaikka niin kuin on kouluttautunut, niin se jatkuisi se halu tulla vielä vähän paremmaksi, ihan niin kuin urheilussakin. Ja niin kuin meillä on se urheilijan polku, niin valmentajallekin on Suomen valmentajat ry määritellyt valmentajan polun ja sen vaiheet. Erilaiset vaiheet. Ja täällä on vähän, että millä tavalla sitten missäkin vaiheessa valmentaja toimii ja oppii. Ensimmäisessä ollaan harkintavaiheessa. Valmentaja herää siihen valmentamiseen. Ja tässä kohtaa yleensä tunnusmerkkinä semmoinen, että toistetaan vähän sitä, mitä minun kanssa on aikanaan urheiluuralla tehty tai olen nähnyt jonkun toisen tekevän näin ja tämä näytti hyvältä, niin teen tämän mallin mukaan. Mutta kuitenkin ryhdytään ja innostutaan siitä valmennuksesta ja sitten halutaan edetä kehittyä valmentajana. Sitten valmistava vaihe, oppiva valmentaja. Tähän liittyy kouluttautumista ja sitä itsensä kehittämistä. Erilaisia opetustapoja, aletaan kokeilemaan muitakin tapoja kuin sitä, mikä se oma malli on ollut. Ja semmoinen oma valmentajuus alkaa rakentua myös. Sitten siirrytään kehittyvän valmentajan jalostusvaiheeseen. Ja osaaminen vahvistuu, on verkostoja, hyödynnetään erilaisia osaajia, asiantuntijoita siinä ympärillä ja päästään sitten sitä kautta parempaan osaamiseen. Ja sitten hallintavaiheessa on edelleen jatkuva osaamisen kehittäminen siellä ja toisaalta myös sitä asiantuntijuuden jakoa myös sitten toiseen suuntaan sinne kehittyville valmentajille. Tämmöinen hallintavaiheessa oleva uudistuva valmentaja osaa soveltaa sitä tietoa, pystyy uudistumaan, on semmoinen luova ote, kokeilee erilaisia menetelmiä, löytää sieltä oman tapansa aina valmentaa ja kehittyä. Alkaa hallita sen koko toimintaympäristön siinä valmennuksen kokonaisuudessa. Näin. Eli ei muuta kuin valmentajan polulle kehittymään. Kiitos.